Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bukod sa mga manggagawa, ang mga estudyante ang isa sa direktang naapektuhan ng pandaigdigang pandemya na COVID-19. Marso, nang kanselahin ang klase sa mga paaralan at ipinatupad ang online learning. Pero makalipas ang ilang buwan at dumalang ang bilang ng kaso ng tinamaan ng COVID-19 sa Queensland, unti-unti, nagbalik sa normal ang sitwasyon. Nakakapasok na muli sa mga paaralan ang mga estudyante. Gayon din ang mga manggagawa na natigil sa trabaho. Tinatayang nasa 49,930 na mga estudyante sa grade 12 ang nagsipagtapos ngayong taon. Pero dahil sa pandemya, maraming plano at pangarap ang nagbago. Tulad ng 19-anyos na si Janelle, isang Pinay na mula sa Cairns. Kung dati, business management ang kursong nais niyang kuhanin, ngayon, nais niyang mag-nursing. Isang aral daw kasi ang kanyang nakita mula sa pandemya. Hindi nawawala ng trabaho ang mga nurse dito at lahat ng mga health professions, tulad ng aged care worker, doktor, midwife at iba pa. Bagay na sinang-ayunan ng kanyang mga magulang. Halos bumagsak kasi ang industriya ng turismo kasama na ang hospitality, kabilang na ang mga hotel at restaurants. Pero hindi ganoon kadali, lalo na kung international student ka pa lamang. Nasa $32,000 lang naman ang tuition fee sa isang taon o 1.1 million pesos. Pero porsigido umano ang kanyang mga magulang na mag-universidad siya at makatapos. Dito sa Australia, oras na makatapos ka ng year 12 ay maaari ka na magtrabaho, depende sa nais. In demand para sa mga babae ang pagiging beauty therapist. Katulad ng paglalagay ng eyelash extension, eyebrows tinting, hair coloring, paggugupit at iba pa. Karamihan naman sa mga lalaki ay nag-a-apply bilang construction worker. Hindi katulad sa Pilipinas na bababa ang sweldo, dito ang construction worker ay isa sa may malaking sweldo na naglalaro sa $25 hanggang $50 isang oras. Kailangan lamang na sumailalim sa mga training o short courses na inilalaan ng gobyerno. Kung nais mo naman na maging flight attendant, hindi mo na kailangan pa na mag-aral ng 4 na taon kasi dito sa Australia, tamang training sa tamang institusyon ay pwede ka nang maging flight stewardess. Hindi rin ganun ka-stricto pagdating sa itsura at sa kulay ng balat dahil dito ay pantay ang trato sa mga tao. Makakahanap ng trabaho kahit may tato ang katawan o may hikaw man sa ilong o dila. Basta ang mahalaga ay kwalipikado at may alam sa trabahong papasukin. Samantala, inianunsyo ni Queensland Premier Anastacia Palaszczuk na madaming trabaho ang nag-aabang para sa mga Queenslander sa pagpasok ng 2021. Sisimula na kasi ang konstruksyon ng subway sa Woolloongabba. Lalo at nakahanda na ang mga higanting makinarya na bubungkal sa lupa o tinatawag na tunnel boring machine. Patuloy rin umanong sisigla ang industriya ng mining sa estado. Para sa SBS Filipino, ako si John Panopio.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.